พ่อตายพ่อยังย้อนกลับมากล่าวถึงคุณยายผู้มีญาณอย่างรู้ที่มักมาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์มั่นบ่อยๆที่บ้านหนองผือแห่งนี้แกยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็ชราภาพมากแล้วเวลามาวัดแกจะค้ำด้วยไม้เท้ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องพักถึงห้าหนทั้งที่บ้านของคุณยายก็อยู่ไม่ไกลจากวัดนักคือประมาณ10เส้นกว่าคุณยายแกสงสารหลานชายซึ่งเคยอุปถากท่านอาจารย์มั่นมาก่อนเกรงจะไม่ทราบถึงคุณธรรมของท่านหมายถึงหลวงตาและอาจปรนิบัติรับใช้ท่านไม่ดีเท่าที่ควรแกเลยแอบบอกหลานชายว่านี่นะกูจะกระซิบให้มึงต้องรู้นะมึงรู้แล้วยังว่าวัดหนองผือนี้พ่อตายแล้วพ่อยังมึงรู้ไหมพ่อตายแล้วพ่อยังจากนั้นแกก็ชี้ไปที่ท่านแกเรียกท่านว่าท่านมหาแกกระซิบหลานต่อว่าท่านมหาบัวครองวัดแทนครองธรรมแทนแล้วครองทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะให้มึงเคารพเหมือนกันกับหลวงปู่มั่นนะมึงอย่าปล่อยอย่าวางนะให้มึงคอยแอบปฏิบัติอุปถากท่านนะไม่มีใครรู้ล่ะกูกระซิบให้มึงอย่าไปบอกใครนะพระเนนที่วัดหนองผือระยะนั้นต่างเห็นว่าคุณยายแกออกมาหาท่านอาจารย์มั่นอย่างไรแกก็ออกมาหาท่านแบบเดียวกันเหมือนกับสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ผิดกันท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าหลวงปู่มั่นเสียไปแล้วเราไปจำพรรษาที่นั่นแกก็ออกมาจากบ้านมาหาเราตอนเช้าจึงถามแกว่ามานี่พักกี่หนแกตอบว่า5หนแล้วมาทำไมก็มันอยากมานี่แกพูดอย่างนั้นแหละนิสัยแกพูดอย่างตรงไปตรงมามาอะไรเราว่าก็มันอยากมานี่ก็มาแหละแกมาเรื่อยมาหาเราพอฉันเสร็จแล้วแกก็มาขึ้นมาคุยธรรมะลั่นเลยสนุกนะแกพูดธรรมะพูดด้วยความรู้คนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือตัวเดียวก็ไม่ได้นี่แกพูดนี้ร่าเริงมากพระเนนี่รุมเลยเวลาแกพูดมันน่าฟังทั้งนั้นนี่แกพูดด้วยความรู้ออกมาในแง่ต่างๆรู้พวกอินพวกพรหมพวกเทวบุตรเทวดานิสัยของหลานชายที่ปิดความลับไว้ไม่อยู่คำกระซิบของคุณยายจึงเป็นที่รู้กันและเป็นเรื่องที่น่าขบขันที่หลานชายคนนี้ยังแอบเอาความนี้มาบอกแม้กระทั่งตัวท่านเอง